Navenda Birê Ango Hafıza Merkezi, kusaziyeke civaka sivil ale Tirkiye'ye li İstanbul'e raporteke taybet li serxebatên xwe parastin û bihêzkirina parêzvanên mafan amade kir û beraya geştirê parve kir. Ev raport, bi navê bêdeng nemîne, politikayên tepisandinên li dijî parêzvanên mafên mirovan ên 2015 û 2021 hat parve kirin. Di raportê de tê gotin ku parêzvanên mafan ên li Tirkiye ji ber xebatên xwein hiqûqî û reva dibin armanca tundî, taciz, gef û asten kirinan. Her wiha, di raportê de tê de sişan kirin ku parêzvanên mafên mirovan ji ber xebatên xwe weke kesên ku meyla wan a terorê heye tên pênase kirin. Û pênaseya terorê û sûcên têkil der baweke bê sînor û keyfî hatiye berfirehkirin. Koordinatora bernameya xebatên hukûkê ya Navenda Birê, Parezer Özlem Zingil dibêje ku tavan, darizandin û cezayên dijî parêzvanên mafên mirovan dibe sedema pirsgirêkeke mezin ya binpêkirina mafan li Tirkiye. Û wiha dibêje.
Hak savunucuları tabii ki ayrı bir öneme sahip. Çünkü hakları ihlal edilenler için ayağa kalkıyorlar. Onlar için itirazlarını dile getiriyorlar.
Bêguman parêzvanên mafên mirovan giringin. Ji ber ku ev kesan ji bo mirovên mafên wan tê binpêkirin dixebitin û piş re ji bi heman rewşê re roberû dimînin û mafên wan tê binpêkirin. Weke min got, bi giştî ev beşek mezin ya ji pirsgirêka mafên mirovan alî Tirkiye ye. Dîsa di heman raportê de tê gotin ku bi van binpêkirinan tê xwestin ku rê li ber lêgerîna mafan were girtin û civak were tirsandin. Yekîja xebatkara Navenda Birê, Borcu Bingöl'ü dibêje ku dibe raportê de xuya dike ku xebatên mafên mirovan tê kriminalize kirin û tepesandina xwepêşandanên aştiyane, tekoşîna kedî û her wiha êrişên li dijî jinan û tevgera LGBT yan derdikevin pêş.
Raporumuzda bu yargı ve idare eliyle sürdürülen taciz uygulamalarına eşlik eden aslında iç içe yürütülen bir hedef gösterme ve karalama kampanyalarına işaret ediyoruz.
Em, dibe raport ede bale dikşinin sertekiliye rayedarın siyasi u dadiyahan ya behevre. Her oha em bale dikşinin ser kampanyayın raşkerin u aramanj gıntıra parezvanın mapen mürovan ya rayedaran u dadiyahan. Kabat u pezaninin parezvanın mapen mürovan bizane bun bireya medya jı kaletlerine nişandan. Evre u rebalcı dibe sedem o astenkirin akabatın parezvanın mafan tapısandın u tırsandını. Membotani, Denge Amerika, İstanbul.